nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَعَسَىٰ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni ata. Por mund që ju ta urreni një send, e a i shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e a i është dëmë për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmëve. Sot në Universitetin e Tehranit u mbajt namaz e fitër Bajramit. Namaz e fitër Bajramit i drejtuar nga Hoxhatul Islam Muslimin Kazem Sadiki, predikuesi për koshin namazet të gjumas në Tehran, organizua me një pjesëmarrje të madhe të besimtarëve musliman iranian në Universitetin e Teheranit. Sipas agjencisë ISNA të lajmeve, namazi i fitër Bajramit u fal njëkohësisht në kryeqytetin Tehran dhe në të gjitha qytetet e Iranit me një prani të madhe dhe entuziazëm të njerëzve besimtar agjërues pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Namazi i fitër Bajramit u mbajt në faltorin e shenjtë të Imam Rezait, paqja qoftë me të, në qytetin Mashhad dhe në qytete të ndryshme të Iranit në më shumë se 1300 xhami dhe vëndët të shenjta në të gjithë vëndi. Blen theksohet se në disa vëndi islamike përshirë Arabin Saudite, Turqin, Egyptin, Katarin, Kuvajtin dhe Palestinën, dje u shpal fitër Bajramit dhe u mbajt namazi i kësaj feste. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, me rastin e fitër Bajramit shpreh urime për homologët e ti, në vendet islame. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, u dërgoi mesazhe të veçanta ministrave të jashtëm të vendeve islamike duke i uruar ata për ardhin e fitër Bajramit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, në mesazhe dërguar homologëve të tij në vendet islame, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit festën e fitër Bajramit e quajti një festë njerëzimit dhe ditë gëzimit dhe mirënjohje, muaj i besimit dhe bindjes ndaj Zotit, si dhe një muaj për shtimin e miqësisë vëllazërisë dhe harmonisë së muslimanëve. Në mesazhin e tij drejtuar ministrave të jashtëm të vendeve islame, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tha se bashkëpunimi i liderëve të vendeve islame ka një rol efektiv në forcimin e solidaritetit të muslimanëve dhe zhvillimin e shoqërive islame. Ajtullah Sadiki njerëzit treguan në ditën e Kocit se asgjë nuk e zvogëlon çështjen e Palestinës. Imami përkohshëm i xhamas së Teheranit deklaroi se populli i Iranit dhe vendeve islame dolën në shesh në ditën e Kocit pas dy vitesh kufizime nga virusi korona dhe me pjesëmarrje masive në këtë ditë, ata treguan se asnjë çështje nuk e zvogëlon çështjen e Palestinës. Të Kocit dhe Palestina është gjallë dhe umeti islamik e mbështet Palestina. Si pas agjensisë e lajmeve Fars, Ajtullah Kazem Sadiki, imam i përkohshëm i xhamas në Teheran, deklaroi sot në namazin e fitërs Bajramit, që u mbajnë në pranitë të besimtarve musliman nga IGJ Teheranit në Universitetin e Teheranit dhe tha, shenja e pranimit e agjërimit të fitë Bajramit është vëmendje ndaj të varfëve dhe nevojtarve. Duke falendëruar umetin islam dhe frontin e rezistencë për pjesëmarrjen e madhe në marshin e ditës botërore të Kocit. Ajtullah Sadiki deklaroi në ditën e Kocit të gjithë iranianët dhe të gjithë muslimanët e vendeve islamike dolën në shesh dhe pas dy vitesh nga kalimi i virusit korona të treguan se asnjë çështje nuk e zvogëlon dot çështjen e Palestinës të Kocit pasi Palestina është gjallë dhe umeti islam e mbështet fuqishëm Palestinën. Ndër të tjera i shtoi se me gjakun e tyre të rinj palestinezi kanë ngushtuar fushën e regjimit të rrëmë sionist të uzurpues, sionist me operacionet e tyre të guximshme dhe martezuese. Sionistët të cilë morë një qëndrim agresiv të njën të të merruar dhe të shqesuar dhe ka një ushtri të lodhë dhe në fëtyre të tyre duke se është arritur fundi i vijës dhe serinia palestineze është duke plotësuar ëndrrën e saj për realizimin e të drejtave duke rezistuar në qytete Jenin dhe Haifa dhe duke kryer operacione të guximshme në Tel Aviv me vendosmëri për mbrojtjen e Palestinës. Militantët sionistë sulmojnë bregun perëndimor të lumit Jordan në ditën e parë të fitë Bajramit. Militantët sionistë kanë plagosur dhe arrestuar një numër palestinezë në ditën e parë të festës së fitë Bajramit, duke vazhduar sulmet e tyre në zonat e bregut perëndimor të lumit Jordan. Sipas agjensisë informative të lajmit Palestine Today, forcat e regjimit sionist sulmojnë dhe rrahën të rinj palestinezë në qytetin Kafr Balat në lindje të provincës së bregut perëndimor të lumit Jordan. Militantët sionistë gjithashtu sulmojnë edhe palestinezë me pluma plastik dhe gaz lësjellës, duke plagosur disa prej tyre. Dëshmitarët okular raportuan se një mjek 70 vjeçar quhet Ahmed Mahfuz, i cili po u vinte në ndihmë të plagosurve, u qelluan në qafë dhe plagos gjatë përleshjes me militantët sionistë. Një numër i madh palestinezë u plagosën gjithashtu nga thithja gazi lësjellës dhe u trajtuan në baza e emergjencës spitalore. Milicitë pushtuese sioniste kanë sulmuar edhe besimtarë palestinezë gjatë faljes së namazit të fitë Bajramit në qytetin Alin në perëndim të Ramallahut, duke plagosur të paktën 3 rinj palestinezë. Milicitë sioniste gjithashtu kanë arrestuar një numër civilësh dhe palestinezë liridashës në zona të ndryshme të bregut perëndimor të lumit Jordan. Që nga fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit, forcat e ushtrisë regjimit sionist dhe kolonës sionist kanë intensifikuar krimet e tyre duke sulmuar xhamin Al-Aqsa dhe duke përdosur vendet e shenjtë të palestinezëve dhe muslimane, gjatë së cilave ata kanë vrarë dhe plagosur si dhe kanë arrestuar me qindra palestinezë. UEFA vazhdoi sanksionet e rrepta kundër futbollit rus. Federata Evropiane e Futbollit ka njoftuar se ekipet kombëtare dhe klube ruse do vazhdojnë të ndalohen të marrin pjesë në garat evropiane. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, komiteti ekzekutiv UEFA-s njoftoi se ekipet kombëtare dhe klubet ruse të futbollit nuk do të mund të marrin pjesë në garat e vitit të ashëm në kontinent. Si pas UEFA-s, Rusia si është ndaluar edhe pjesë marrë në Euro 2022 për firma, që dhe mba në Britaninë e Madhe nga 6 deri në 31 korrik. UEFA ka njoftuar se ka zëvendësuar Portugalin me Rusinë në këtë kompeticion, skuadë që Rusia mundi në play-off. UEFA i ndaloi klubet ruse të garojnë në kompeticionet evropiane pas luftës Rusi-Ukrainë, por me vendimin e Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s vitin e ashur, ruset do të ndalohet edhe pjesëmarrje në gara kombëtare dhe klube në kontinentin evropian. Më parë FIFA e kishte ndaluar Rusinë të marrë pjesë në Kupën Botërore 2022 në Katar. Evazioni Rusi-Ukrainës ka patur pasojë të gjëra politike, ekonomike dhe sportive për Rusinë në fushën e sportit. Institucionet më të njohura sportive në botë, duke përfshirë Federatën Futbolle Botërore FIFA, Shoqatën Evropiane të Futbollit UEFA dhe Komitetin Olimpik Ndërkombëtar që i kanë ndaluar ekipet sportive dhe sportistët rus që të marrin pjesë në gare të ndryshme ndërkombëtare. Organizata e kombeve të bashkuar 3100 civil janë vrarë në Ukrainë. Zyra e Komisionit të Lartë të Organizatës së Kombeve Bashkuar për të dhënë dhe njëri u thosë se mbi 3000 civil janë vrarë në Ukrainë që kur Rusia nisi ofensivën e saj në Ukrainë në fund të shkurtit. Komisioni i Lartë i Organizatës së Kombeve Bashkuar për të dhënë dhe njëri u thosë se pa përmendur apo mbajtur askën përgjigje se më shumë se 3153 viktime të luftës në Ukrainë javëra nga mjetë shpërthyese me ndikim të lartë si raketa dhe sulme ajrore, raporton agjencia IRNA e lajmeve. Zyra gjithashtu tha se për shkak të aksesit të informacioneve dhe përleshjeve të vazhdueshme në pjesë të Ukrainës, numri aktual i viktimeve civile në Ukrainë mund të jetë dukshëm edhe më i lartë. Organizata Kombe Bashkuara vazhdon përpjekjet e saj për të shpëtuar jetë, për të lehtësuar vuajtjen e popullit ukrainez, shkroi të premten në Twitter sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara Antoni Guterres. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara u bëri thirrje për rihapjen e korridoreve humanitare për evakuimin e civilëve nga qyteti i Ukrainës Mariupol, duke thënë se qyteti i rrethuar ishte një krizë brenda tjetrës. Turqi Faisal Amerika në ktheu kurizi një shkreu inteligencës së Arabi Saudite dhe asë Saudite mendonë në se shtetë bashkuarët Amerikës si kishën këtyrë kurizin Arabi Saudite. Arabi e Saudite me mbështetë shtetë bashkuarët Amerikës, Emirat e Bashkuar Arabe dhe disa vëndet e tjera që nga marsi i vitit 2015 ka njësë pushtimi ushtarak të Jemenit dhe ndaj këti vëndi ka vendosur një rrëtim toksor, detar dhe aeror. Si pas një raportet të Arab News, Saudite janë thellësisht të frustruar me sjelljen e shtetë bashkuarët Amerikës dhe mendojnë se shtetë bashkuarët Amerikës atyre u kanë kthyer shpinën përballë kërcënimeve të sigurisë të paraqitura nga lëvizja jemenese Ansarullah, tha princi saudit Turqi Faisal i shefi saudit inteligjencës. Turqi Faisal shtoi ne kur ne besuam se shtetë bashkuarët Arabisë Saudite do të qëndrojnë së bashku përballë kërcënimeve të përbashkëta, kjo nuk ndodhi dhe kjo na la të frustruar. I shkreu inteligjencës saudite gjithashtu pretendoi se Riad i kishte kërkuar prej kohësh një zgjidhje paqësore të luftës së Jemenit, por Ansarullah nuk ishte dakord. Ndryshe nga këto pretendime, ekspertët theksojnë se amerikanët me ndihmën e sauditëve kanë shtuar praninë e tyre në detën e kuq dhe ngushtisën Babel Mandeb me pretekstin e luftës kundër piraterisë dhe kontrabandës armëve. Kjo është mënyra përse shtetë bashkuarët Amerikës kërkojnë të rrëzojnë në rëmpushimin në Jemen. Gjermania e Berlinit nuk kanë dëmën të sankcionojnë naftën ruse. Qeveria gjermane thosë se në paketën e 6 të sankcionit europian në kundër Rusisë ka importet të naftës, por ende nuk është mundur të negociohet me palët ruse në këtë drejtim dhe Berlini për momentin nuk kanë dëmën të sankcionojnë këtë produkt. Si pas agjensisë IRNA të lajmit, duke cituar agjensinë e lajmit e të asë Ministrija Gjermane e Financave, Kristin Linder, gjatë një takimi në Berlin, ka thënë që vërja e ndë e përpiqe të qlirojnë nga importet dhe produktet të naftësuse, po dhe i më tani, kalën të hapër mundësin e negociatave për importin e naftës. Zyrtarë Gjermani ju referua sankcionet të gazet të vëndëve europiane kundër Rusisë dhe tha, edhe pse paketa 6 sankcionet europiane kundër Rusisë përfshin edhe importin e naftës Gjermania, aktualisht nuk kanë dëmën të sankcionojë këtë produkt. Linder tha Gjermania tani është gati të negocojë për importin e naftës nga Rusia. Më herët ministri i Gjermanisë i ekonomisë së çështjeve klimatike, Robert Habeck, tha se vendi mund të rezistojë sanksionet të mundshme. Ai vënë në dukje se varësia e Gjermanisë nga importi i naftës ruse në 2 muajt e fundit ka rënë nga 35% në 12%. Zyrtarët gjerman thua se po planifikojnë të ndërpresin naftën ruse deri në fund të vitit. Shefi diplomacisë Lituanisë nisi për vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, ministri i punëve të jashtme të Republikës së Lituanisë. Më 3 maj 2022 të qëndroi për një vizitë pune në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku do të takohet me Nikoqirin e tij, ministrin e punëve të jashtme Bujar Osmani. Siç njoftohen nga Ministria e Punëve të Jashtme në fokusin e bisedimit dhe i procesit integrimit evropian të Maqedonisë, dhe mbështetje konkrete e Lituanisë në këtë drejtim, bashkëpunimi rajonal, çështjet e sigurisë në dritën e agresionit rus ndaj Ukrainës, si dhe përgatitjet për samitin e Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Madrid. Krahas takimit me Nikoqirin e tij, ministri Bujar Osmani, ministri lituanez është përpara të takohet edhe me zëvendës kryeministin për çështjet evropiane Bojan Marčić, me kryetarin e kuvendit Tala Xhaferi dhe pritet nga presidenti i Republikës së Maqedonisë. Ulë ndjeshëm numri të infektuar me COVID në Shqipëri, në spital vetëm 5 pacientë, 375 qytetarë janë aktiv me COVID-19 në të gjithë Shqipërinë pasi 10 persona rezultuan të infektuar në 24 orët të fundit. Nga 835 testime rezultuan pozitiv me COVID-19, 6 qytetarë në Tiranë, 2 në Gjirokastër, nga 1 qytetar në Patos dhe Himar. Aktualisht në spitalin COVID-3 po marrin trajtim 5 pacientë, ndërsa në 24 orë të fundit nuk ka asnjë humbje jete. 52 qytetarë janë shëruar në 24 orë të fundit, duke çuar numrin të shëruar në 271.306 që nga fillimi i pandemisë. Çdo qytetar mbi 12 vjeç mund të vaksinohet në qendra shëndetësore. Të gjithë qytetarët e vaksinuar me dy doza të drejtohen në qendra shëndetësore ose pikat e vaksinimit të përqendruar për të vaksinuar me dozën e tretë përforcuese. Qytetarët mbi 60 vjeç dhe ata me imunitet të dobët që kanë kaluar 4 deri në 6 muaj nga krye dozës së tretë mund të marrin dozën e katërt të vaksinës anti-Covid sipas rekomandimit të mjekut të familjes, këshillon Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ftojmë ndiqni komentin politik me temë Hungaria kundërshton sanksionin ndaj naftës dhe gazit rus. Qeveria Hungarisë edhe njëherë përsëriti të hënën se nuk do të mbështesë vendosjen e një embargo ndaj naftës dhe gazit të Rusisë. Bashkimi Evropian ka vendosur disa paketa të rënda sanksionesh ndaj Rusisë që nga fillimi i luftës në Ukrainë dhe ka shkuar aq larg sa ka vendosur sanksionin ndaj sektorit energjetik të Rusisë. Megjithatë, me vendosjen e këtyre sanksioneve Bashkimi Evropian nuk ka arritur ta bëjë këtë për shkak të kundërshtimit të disa shteteve anëtare, duke hedhur poshtë pretendimet e mediave gjermane se Budapesti ishte gati të mbështesë sanksionet të Bashkimit Evropian kundër sektorit të naftës dhe gazit të Rusisë. Zëdhënës i qeverisë së Hungarisë Zoltán Kovács tha se Hungaria nuk e kishte ndryshuar qëndrimin e saj sa i përket sanksionimit të burimeve energjetike të Rusisë, përkatësisht naftës dhe gazit, raporton agjencia Fars e lajmeve. Rriti gjerman ZDF kohë të fundit pretendoi në një raport të tij se vende si Hungaria dhe Slovakia kanë ndaluar kundërshtimin e tyre ndaj sanksioneve të naftës dhe gazit rus. Hungaria, e cila është shumë e varur nga importet dhe energjisë nga Rusia, ka parë mëre se sanksionet ndaj naftës dhe gazit të Rusisë do të dëmtonin rënd ekonominë e Hungarisë. Ministri i Energjisë i Polonisë një ditë më parë ka thënë se vendi ishte gati për pavarësi të plotë nga burimet energjetike, pra të naftës dhe gazit të Rusisë. Nga ana tjetër, qeveria gjermane pretendoi se kishte bërë përparim në uljen e varësisë së saj nga importet e naftës së papërpunuar nga Rusia dhe pritet të ndërprisë plotësisht importin e naftës së papërpunuar nga Rusia deri në fund të kësaj vere. Austria gjithashtu e gashme të mbështesë sanksionet e Bashkimit Evropian kundër sektorit të naftës dhe gazit të Rusisë, ka thënë ministri austriak e energjisë Leonor Gessler në një konferencë shtypi. Dërsa ministri austriak i energjisë deklaroi se situata e furnizimit me naftë nga Rusia në Bashkimin Evropian është ndryshe në secilin vend, duke shtuar se duhet një vendim i përbashkët. Ministri francez i energjisë gjithashtu pretendoi se të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë aktor për aktivizimin e sanksioneve dhe respektimin e kontratave dhe mospagesën e gazit në rubla. Më herët presidenti rus Vladimir Putin kishte urdhëruar më 23 mars se vendet jo miqësore për blerjen e gazit nga Rusia duhet të paguajnë në rubla. Që nga fillimi i invazionit rus të Ukrainës, vendet evropiane ka qenë në gjendje të reduktojnë vetëm një pjesë e importit të naftës nga Rusia, një veprim që ka çuar në rritjen e kostove të energjisë elektrike dhe benzinës në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, madje edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë detim, zëvendës kryeministri rus Aleksandr Novak deklaroi së fundit se nuk ka gjasë që vendet evropiane të jenë në gjendje të gjejnë një alternativë ndaj naftës dhe gazit rus në 5 deri në 10 vitet e ardhshme. Megjithatë, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se Komisioni Evropian mund të përjashtojë Hungarinë dhe Slovakinë nga bojkoti i blerjes së naftës ruse që ata po përgatisin. Arsye për përjashtim është shqetësim për varësinë e dy vendeve nga nafta brute ruse, raportoi agjencia Reuters e lajmeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ditës së bukur të Fitr Bajramit. E me sa duket në këtë pranverë, përveç luleve, po qeshin dhe fytyrat e besimtarve për këtë rast të Fitr Bajramit. Ne ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Allahu Akbar
Walillahil
ham Alhamdulillahi ala ma hadana
Fitr Bajrami, festë shpërblimit hynor.
Walahu shukru ala ma awlana Allahu Akbar.
Lumë për ata të cilët për krah gëzimit të festës kam program të saktuar edhe për të ndjekur rrugën e robërisë për para Zotë. Me të vërtetë ata dëshirojnë të ruajnë dhe të mbrojnë devotshmërinë e fituar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe të mbrojnë zemrën e tyre të përgatitur dhe të pastruar. Ata festën e Fitr Bajramit nuk e konsiderojnë përfundimin e një rruge, por një fillim për një ndryshim më të thellë në shpirtin dhe brëndësin e vetë. Prandaj ata e vazhdojnë rrugën e dashurisë ndaj Zotit, ashtu si në ditët e muajit të bekuar të Ramazanit.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allahu wallahu akbar.
Fitr Bajrami është festa e kthimit të njeriu në natyrën e tij qendësore. Besimtarët muslimanë në një lidhje dashurie me Zotin e Madhëruar kanë kaluar një muaj me agjërim, me zikr dhe me përmendje të Zotit, me dua dhe lutje, si dhe këndimin e Kuranit të shenjtë. Ata e kanë ndaluar buzët dhe gojën e tyre nga fjalët e ndotura me mëkat dhe janë përmbajtur nga ngrënia dhe pirja e gjatë ditës, në mënyrë që zemrat e tyre të përgatiten për të pranuar rrezet e dritës hyjnore dhe në ditën e festës së Fitr Bajramit të marrin shpërblimet hyjnore. Çfarë kënaqësie është që pas një muaji adhurimi dhe robërimi para Zotit të Madhëruar, besimtari me të gjithë qenien e vet të shijojë bukurinë dhe ëmbëlsinë e faljes hyjnore. Besimtari në ditën e festës së Fitr Bajramit, si një flutur që është liruar nga muret e errësirës dhe është hedhur në fluturim, largohet nga të këqijat dhe fluturon drejt të mirave dhe në zemër ka një dashuri, gëzime, pasion të papërshkruar. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë thotë: O robërit e Zotit, Dijeni se gjëja më e vogël që fitojnë burrat dhe gratë agjëruese është kjo, që një ëngjël në ditën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit i thërret ata duke u thënë: O robërit e Zotit, ju përgëzoj juve që Zoti i madhëruar u ka falur të gjithë mëkatet e kaluara ju. Prandaj shikoni dhe kini vëmendjen se si do të veproni tani e tutje.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah, Ali Waliullah, wa abnahum hujajullah.
Një tjetër festë e madhe po zhvillohet në tokë dhe në qiell. Ëngjëjt kanë sjell dhurata dhe shpërblime hyjnore për besimtarët. E ndërsa edhe besimtarët në këtë ditë të madhe me takbiret e mirëpasnjëshëm janë tubuar në radhët e namazit të Fitr Bajramit dhe manifestojnë madhërinë e unitetit dhe bashkimit. Pastërtia, sinqeriteti dhe solidariteti, ndjenja e vëllazërisë dhe dashuria ndaj njëri tjetrit, zhvillohet dhe gjallëron në radhët dhe rreshtat e namazit, dhe ajo si një lumë që lidh zemrat e besimtarve në të gjithë vendet islame. Sheikh Mufid në veprën e tij Amali shkruan: Besimtarët janë të gëzuar dhe të lumtur, për shkak se si rezultati përpjekjeve natë e ditë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, kanë arritur të afrohen për disa shkallë pranë fronit hyjnor. Në ditën e parë të muajit Shaval, që është dhe dita e Fitr Bajramit, është bërë obligim pastrimi i trupit, dhe ky është simboli i pastërtisë nga mëkatet. Pastaj përdorimi i aromave dhe parfumeve, dhe veshja e rrobave të bukura dhe të pastra, dhe dalja në natyrë për të falur namazin e Fitr Bajramit nën qiellin e hapur. Të gjitha këto janë shenja të gëzimit dhe lumturisë dhe kanë urtësinë vet. Festa e Fitr Bajramit është një prej festave më të rëndësishme islame. Dhe në vendet islame organizohet dhe festohet në mënyrë madhështore dhe ka bukuri të veçanta. Në këtë ditë në të cilën agjërimi është vepër e ndaluar, të gjithë muslimanët mundohen që përveç faljes së namazit të Fitr Bajramit, të ndjekin dhe manifestojnë tradita dhe zakone të veçanta. Shpërndarja e ëmbëlsirave, sherbetit dhe bomboneve ngjyra-ngjyra mes besimtarëve musliman krijon një atmosferë shumë të bukur dhe të harreshme. Zbukurimi rrugëve, veshja e rrobave të reja dhe të pastra, pastrimi i trupit dhe ambientit, dhënia e dhuratave për fëmijët, vizita në mes të familjeve dhe të afërmve, vizita në vendet fetare dhe vizitat në varreza, janë disa prej veprimeve të bukura të besimtarëve musliman gjatë festës së Fitr Bajramit. Besimtarët musliman të Irakut gjatë kësaj feste shkojnë për të vizituar varrin e Imam Husejnit a.s. dhe varret e imamëve të tjerë a.s. Gratë muslimane në mënyrë grupe-grupe gatuajnë një lloj të veçantë ëmbëlsire, gurabije me hurma që quhet kelixhe, që gatuhet me miell, susam dhe hurma. Besimtarët musliman shkojnë të vizitojnë njëri tjetrin dhe shërbejnë këtë lloj ëmbëlsire. Besimtarët musliman në Indi, gjithashtu në ditën e Fitr Bajramit, pas faljes së namazit të Fitr Bajramit, shkojnë të vizitojnë më të moshuarit e familjes së tyre. Ai që vet pret mysafirët e ka përgatitur shtëpinë për mikpritjen e mysafirëve, përgatit ushqime të ndryshme dhe qëndron në shtëpi për të pritur mysafirët. Më pas ata të cilët janë më të rinj, me tufa me lule shkojnë të vizitojnë të mëdhenjt e familjes, e së bashku e kalojnë kohën e drekës së festës së Fitr Bajramit. Në këtë ditë gjithashtu muzika tradicionale indiane dëgjohet nëpër rrugë dhe tregjet e qytetit dhe njerëzit zakonisht veshin rroba të reja.
Ya Rabban Alamin, Ya Rabban Alamin, Ya Rabban Alamin, Ya Rabban Alamin, Ya Rabban
Besimtarët musliman në Indonezi në ditën e Fitr Bajramit, pas zhvillimit të ceremonisë madhështore të faljes së namazit, lidhin zemrat me njëra tjetrën dhe me zhvillimin e një ceremonie të quajtur Halal për Halal, vendosin pajtimin dhe misin mes njëri tjetrit. Ata në këtë ditë bukur e falin njëri tjetrit dhe harrojnë hidhërimet dhe zemërimet që kanë mes njëri tjetrit. Në natën e Fitr Bajramit, besimtarët muslimanë e Indonezi dalin në rrugë dhe rrugica dhe thërrasin. Allahu Akbar! Dhe duke rënë daules dhe veglave të tjera muzikore, shpallin ardhjen e festës së Fitr Bajramit dhe e urojnë njëri tjetrin. Në Jemen, përpara agresionit ushtarak të Arabisë Saudite dhe shkatërimit të qyteteve dhe fshatrave për besimtarët musliman, pas kryerjes së namazit të Fitr Bajramit, dalin në natyrë. Gjithashtu përpara ardhjes së Fitr Bajramit, blinin rroba të reja, e duke gatuar lloje të ndryshme ëmbëlsirash tradicionale, festojnë ditën e Fitr Bajramit. Në Siri gjithashtu besimtarët musliman gatuajnë ushqime dhe ëmbëlsira të veçanta tradicionale dhe duke vizituar të afërmit e tyre, festojnë Fitr Bajramin. Në Malajzi, disa ditë përpara festës së Fitr Bajramit zbukurohen qytetet dhe rrugët dhe njerëzit fillojnë të blejnë rroba të reja. Një natë përpara festës së Fitr Bajramit, besimtarët musliman të Malajzis gatuajnë ushqime dhe ëmbëlsira speciale tradicionale të ndryshme. Një prej këtyre ushqimeve quhet rendang, që gatuhet me mish viçi dhe pule dhe zihet në lëngun e arrave të kokosit. Ata gjithashtu gatuajnë edhe një ushqim tjetër tradicional me emrin tupat, që kryesisht gatuhet me oriz të mbështjell në gjethe të hurmës dhe me ushqime të tilla tradicionale mirëpresin mysafirët në shtëpitë veta. Gjithashtu në Tunizi, gratë muslimane në ditën e Fitr Bajramit gatuajnë dhe përgatisin ushqime dhe ëmbëlsira të ndryshme tradicionale dhe i vendosin këto ëmbëlsira në tabaka e pastaj kur shkojnë musafir i çojnë ato si dhurata për të dashurit dhe miqtë e tyre. Mirpo në këtë ditë të gjithë besimtarët musliman për krah gësimit dhe festimit të festës nuk harrojnë të kujtojnë dhe vuajtjet e shoqërisë muslimane. Ata solidarizohen dhe luten për muslimanët e Palestinës, Jemenit, Nigeris dhe për të gjitha ata të cilët janë në ndhullën dhe padrejtësinë e fuqive arrogante dhe bëjnë dua për shpëtimin e tyre.
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
ya Rabbana
waghfir lana warhamna ya Rabbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
ya Rabbana
waghfir lana
Në vendet islame, ceremonia madhështore e faljes së namazit të Fitr Bajramit dhe thirrjet e bukura, Allahu Akbar, krijojnë atmosferë të bukur. Besimtarët musliman me rroba të pastra dhe me aromë të ndryshme nisen drejt vendit të caktuar për faljen e namazit të Fitr Bajramit dhe para namazit hedhin shumat e caktuara të parave për zektul fitër në kutitë e caktuara, të cilat janë vendosur pranë rreshtave të namazit për të zbatuar urdhrin hyjnor. Zoti i madhëruar duke bërë obligim pagimin e zekatul fitër edhe në çastet e gëzimit dhe lumturisë në ditën e Fitr Bajramit, u bën thirrje besimtarve musliman të solidarizohen me njerëzit e tjerë dhe u kërkon atyre që edhe në kulmin e gëzimit të mos harrojnë njerëzit e varfër dhe nevojtar. Çdo besimtar musliman në ditën e Fitr Bajramit, duke paguar zekatul fitr, e ndan gëzimin dhe ëmbëlsirën e festës së Fitr Bajramit me vëllain e vet musliman dhe duke i shtrirë dorën vëllait të vet nevojtar dhe të varfër dhe duke dhuruar një sasi të vogël të pasurisë së vet, pastron pluhurin e varfërisë nga fytyra e vëllait të tij të varfër. Në transmetimet islame thuhet se zekatul fitr bëhet për shkak të pastrimit shpirtëror dhe brendësisë së tij dhe për zhvillimin ekonomik të shoqërisë dhe rezulton me ngritjen e nivelit të kushteve ekonomike dhe jetësore të njerëzve. Kurani i shenjtë në surën Ala vënë dukje se dhënia e zekatul fitr për para faljes së namazit të Fitr Bajramit bëhet shkak për shpëtimin e njerëzit dhe thot: i shpëtuar është ai i cili e ka pastruar veten me dhënien e zekatul fitr dhe përmend emrin e Zotit të tij dhe e fal namazin. Surja Ala ajetet 14 dhe 15. Zekatul Fitr, në përgjithësi, të gjithë llojet e zekateve që japin besimtarët musliman, përveç se ndihmojnë në zhdukjen e varfërisë, ato përdoren edhe për çështje të tjera siç është shqyrtimi i gjendjes higjienike dhe shëndetësore e kulturore të besimtarëve musliman. Pagimi i borxheve për borxhlinë të vërtetë, ndërtimi i xhamive, shkollave, spitaleve, rrugëve dhe plotësimi nevojave të tjera të shoqërisë muslimane.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, ya Allah, subhanallah.
Lumë për ata të cilët për krahë gëzimit të festës kanë program të caktuar dhe për të ndjekur rrugën e robërisë për para Zotit. Me të vërtet, ata dëshirojnë të ruajnë dhe të mbrojnë devotshmërinë e fituar gjatë muajit e bekuar të Ramazanit dhe të mbrojnë zemrën e tyre të përgatitur dhe të pastruar. Ata festën e Fitr Bajramit nuk e konsiderojnë përfundimin e një rruge, por fillimin e një ndryshimi më të thellë në shpirtin dhe brendësinë e tyre. Prandaj ata e vazhdojnë rrugën e dashurisë ndaj Zotit, ashtu si në ditët e muajit e bekuar të Ramazanit. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë thotë: në duan e Abu Hamze Themali, e lusim Zotin e madhëruar të na çojë në pozitën dhe shkallën e pendimit që të kthehemi nga rruga e lakuar, të kthehemi nga vepra e keqe, nga mendimi i keq, të kthehemi nga sjellja e keqe morale, e kur të kthehemi drejt shtëpisë së mëshirës hyjnore, Zoti i madhëruar na pret ne me krah të hapur dhe na pranon në çdo kohë. Prandaj duhet të çmojmë dhe vlerësojmë këtë kthim, i cili gjatë muajit të bekuar të Ramazanit bëhet në mënyrë natyrore për njeriu besimtar.
Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allah Allah, alhamdulillah.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionin e sotëm do të njihemi me një pjesë tjetër të atraksioneve turistike të provincës Kerman. Në këtë edicion do të prezantojmë fshatin shkëmbor Meymand, një fshat i lashtë mijëravjeçar që fitoi çmimin Mërkurri në shtator të vitit 2005 si peizazh i shtat kulturor, natyror dhe historik në botë. çmimi i mërkuri ndahet nga qeveria e Greqisë në bashkëpunim me organizatat kulturore ndërkombëtare si UNESCO dhe ICOMOS, Këshilli për ruajtjen e monumenteve dhe vendeve historike për vepra që kanë kushte unike kulturore, natyrore dhe historike. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Qati me imand ndodhet 38 km larg qytetit Babak në provincën Kerman. Lartësia e këtij fshati është 2240 metra mbi nivelin e detit. Fshati me imand, me padyshim, është një nga vendbanimet më të lashta njerëzore në botë, i cili ka qëndruar që prej 12.000 vjetësh më parë. Sipas studiuesve, bërthamat origjinale të fshatit me imand i përkasin një kohë kur iranianët ndishtin besimin merë që ka të bëj madhurimin e diellit. Ata zgjodhën errësirën e shpellave për kryerjen e adhurimeve dhe i vendosën të vdekurit e tyre në shpellat e gërmuara në male. Kështu një numër tempuish për adhurim dhe varre janë ndërtuar në Memand. Njerëzit e kësaj zone ndërtuan shtëpitë e tyre në zemër të shkëmbimeve të bjeshkës. Disa gjithashtu besojnë se ata jetuan në shpella të gdhendura me dorë për shkak të faktorëve natyror dhe kushteve klimatik. Pikturat 10.000 vjeçare dhe enët e ndërtuara prej dheu 6.000 vjeçare janë ndër artefaktet e zbuluara që dëshmojnë lashtësinë historike të fshatit Meymand. Sigurisht, shembuj të arkitekturës shkëmbore mund të shihen edhe në vende të tjera, por asnjëri prej tyre nuk ka atraksione kulturore, historike dhe turistike të ngjashme me ato të Meymandit. Për shembull, tipari më i rëndësishëm i këtij fshati në krahasim me raste të tilla, si fshati Kapadokia në Turqi, është natyra rezidenciale njësive shkëmbore në Meymand dhe kushtet e tyre për jetesë. Fshati Meymand ka një klim të butë malore, e cila karakterizohet nga dimra të ftohtë dhe vera të buta. Fshati Meymand ndodhet në kufirin mes fushës dhe maleve. Fusha ndodhet midis qyteteve Babak dhe Meymand dhe në të kaluarën ishte mbuluar me fistiqe dhe bajame të egra. Pemët e manit dhe të manaferës gjenden me shumicë pranë fshatit Meymand. Rrafshi i Meymandit është gjithashtu plot me kafshë të egra shkretinore si i gjarpërinj, hardhuca, i riq, breshka e të tjerë. Përveç kësaj, në malet e fshatit Meymand ekziston një shumë llojshmëri kafshësh të egra si dreri, leopardi, ujku, dhelpra, antilopa, si dhe zojsht grabiqar. Në fshatin Meymand, edhe në rrethinat e tij ka disa lumenj stinor dhe një numër kanalesh të ujit dhe burime, gjë që ka rritur bujqësinë në zonë. Ekonomia e banorëve të fshatit Meymand bazohet në tre sektor: bujqësi, blegtori dhe thurja e tapetave dhe e qilimave. Ndërkaq, thurja e tapetave dhe e qilimave ka një pjesë më të madhe në ekonominë e banorëve të këtij fshati, kështu që tapetat e punuar me dorë të fshatit Meymand janë ndër llojet më të mira të tapeteve dhe qelimave iranian dhe kanë një reputacion botëror. Për shkak të prosperitetit të thurjes së tapetave dhe qelimave, në fshatin Meymand, shumë profesione të tjera të ndërlidhura me këtë artizanal, si ngjyra, thurja me lesh, thurja me dorë e produkteve të tjera, thurja me grep dhe krijimi i mjeteve për bujqësi dhe blegtori, kanë zhvillim të zakonshëm në këtë fshat. Banorët e fshatit Meymand, për shkak të kushteve të veçanta klimatike, kanë tre lloje të profesioneve të punës dhe të vendbanimit. Ata e kalojnë dimrin në shtëpitë e tyre prej guri për të mbrojtur nga i ftohti dhe acari. Në këtë sezon, gratë thurin qelima dhe tapeta, ndërsa burrat kujdesen për baktit. Nga fillimi i pranverës, banorët e fshatit Meymand shpërngulen në vende me klimë të përshtatshme dhe me kullota të gjelbëruara dhe jetojnë në zonat e staneve verore. Aktivitetet kryesore të burrave dhe të grave në këtë fazë janë rritja e baktive dhe prodhimi i produkteve të qumshit. Me fillimin e verës ata mbjellin pemë të ndryshme si fëstëk të egër, bajame të egra, bajame arra dhe qimnon. Është më rëndësi të dihet se produktet të tilla si arrat dhe bajamet e memandit kanë një reputacion shumë të madh për shkak të rritjes dhe zhvillimit të bimve medicinale të tilla si asafoetida, hisopi, sage, bari mi fletësh, ranunculus, trumza, qimnoni, mana e hedisarumit, alkea, kopri, mentha poligium, majdanozi egër, likuarisi, bima e njohur Sofia dhe fumaria. Stina e pranverës në fshatin Memand është plot me aromën e bimve medicinale. Prania e bimve medicinale në fushat e këtij rajoni është një nga burimet e të ardhurave ekonomike për fshatarët. Në këtë fshat ne shohim njerëz të moshuar që janë në gjendje të mirë shëndetësore pavarësisht nga mosha e tyre e madhe. Mbase të jetosh në natyrë të pasionuar dhe të bukur dhe të përdorësh ushqime lokale dhe natyrore, është sekreti i shëndetit të banorëve të fshatit Memand.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Nga ana arkitektonike, fshati Memand është një koleksion i shtëpive të gdhendura me dorë, si dhe një xhami, një husejnie, një hamam dhe një shkollë, që të gjitha këto janë gdhendur me dorë në zemër të bjeshkës shkëmbore. Ekzistojnë dy llojet arkitekturës shkëmbore. Një lloj kësaj arkitekture është ai fshatit Kanduvan në provincën Azerbajxhani Lindor, i cili është ndërtuar brenda shkëmbive, vrimave ose hapësirave të ndara dhe të pavarura me përdorime të ndryshme për fshir banesat dhe funksionime të tjera publike. Për shkak se shkëmbin të tillë ndodhen jashtë tokës, fasadet e tyre mund të gjendën dhe të zbukurohen në mënyra të ndryshme dhe të instalohen dritare në to, për të ndriçuar brendësinë. Në një lloj tjetër të arkitekturës shkëmbore, njerëzit kanë gdhendur dhe gërmuar brenda shkëmbive të mëdhenj, të cilët zakonisht janë të dukshëm në formën e bjeshkëve dhe kodrave dhe krijojnë hapësira të shumë të banimi dhe për funksione të tjera publike në to. Për shkak të faktit se shumica e këtyre shkëmbimeve janë të vendosura në brendësi të tokës, nuk ekziston mundësia të krijohen dritare në to. Për të ndriçuar ambientin e brendshëm dhe fasadat e tyre shkëmbore nuk mund të zbukurohen. Arkitektura shkëmbore e fshatit Memand në provincën Kerman është një shembull i këtij lloji. Shtëpitë e vjetra të fshatit Memand janë gërmuar si shpella në brendësi të bjeshkës. Bjeshka shkëmbore është e përbërë nga gurët e fort sedimentar, prandaj edhe dhomat në të cilat janë gërmuar janë shumë të qëndrueshme. Në këto shtëpi, dhomat dhe ambientet e brendshme kanë korridore dhe kolona dhe shfaqje një arkitekturë të veçantë rurale. Këto shtëpi janë të vendosura në 4 ose 5 kate njëri mbi tjetrin për shkak të pjerësisë përreth luginës së Memandit. Lartësia e këtyre shtëpive është 2 metra dhe sipërfaqja e tyre është rreth 16 deri në 20 metra katror. Këto shtëpi nuk kanë vrima për të marrë dritë nga jashtë dhe as oxhak apo dritare. Në mes të secilës dhomë është gdhendur një vend i veçantë ku ndizen zjarri që përdoret për të ngrohur shtëpinë dhe për të përgatitur ushqimin. Brendësia e shtëpisë është gjithashtu e zezë për shkak të tymit. Çdo shtëpi prej guri ka një korridor që është gdhendur me një pjerësi drejt pjesës së jashtme. Një shtëpi e tërë e cila mund të përbëhet nga një ose më shumë dhoma dhe stalla quhet kiçe. Temperatura e dhomave ka dallim rreth 5 gradë në krahasim me temperaturën jashtë këtyre shtëpive. Në fshatin Memand ekziston një fortese përbërë nga kripa që ka një sipërfaqe rreth 400 metra katror dhe ka 15 dhoma në formë të rumbullakët prej guri dhe paçati. Ky vend duket se ka qenë vendi i të vdekurve të periudhës para islamike, sepse kockat e të vdekurve u zbuluan së bashku me objekte të tjera gjatë gërmimeve arkeologjike në këtë zonë. Hamami, shkolla dhe xhamia e këtij fshati janë vende të rëndësishme për nga arkitektura. Diversiteti dhe hijeshia e fshatit Meymand mund të kuptohet më mirë kur e shikojmë nga afër këtë fshat të mahnitshëm. Kjo është arsyeja pse turistët e huaj që kanë vizituar këtë vend kanë shprehur abin e tyre kur e kanë parë atë. Është me rëndësi të dihet se në fshatin Meymand, një shtëpi mysafirësh është përgatitur për mikpritjen e turistëve, e cila ka 5 dhoma dhe dhomat e saj janë ndërtuar në formën e një shpele në brendësi të bjeshkës. Në këto dhoma ekzistojnë pajisje të një jete fshatare. Një nga shtëpitë e Meymandit është ndërruar në restorantin tradicional të këtij fshati, i cili është ndërtuar në një mënyrë krejtësisht tradicionale dhe i marrë nga natyra dhe arkitektura historike e ti. Me guxim mund të thuhet se fshati shkëmbor Meymand sot është një nga muzeumet dhe laboratorët e rëndësishëm të paleontologjisë dhe të antropologjisë. Duke studiuar litografitë dhe duke studiuar të dhënat arkeologjike të këtij fshati, mund të njihemi më shumë me kulturën dhe historinë e njerëzve të kësaj zone dhe historinë e civilizimit antik njerëzor. Të nderuar miq, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.